Moterų draugijos susirinkime. Ta diena, kai turėjo vykti moterų globos draugijos susirinkimas, pietus Harringtonų namuose vyko tylomis. Tiesa, Polena nesėkmingai bandė prabilti, bet jai nepasisekė, nes 4 kartus išraudusi ir susigėdusi vidury sakinio turėjo išmesti žodį džiaugiuosi. Po 5 karto panelė Polė pakėlė išvargusias akis. Tiek jau to vaikeli, sakyk, jei taip reikia, atsiduso ji. Matau, kad geriau jau jį pasakyti, negu sulaikyti. Antraip reikės amžinai nervintis. Sumišęs Polenos veidukas pragedrėjo. Oi, dėkoju. Bijau, kad tai būtų be galo sunku nevartoti to žodžio. Matot, aš taip ilgai jį žaidžiau. Taip ilgai ką? Nusistebėjo teta Polė. Žaidžiau tą žaidimą, kurį man tėvelis. Polena visą nukaito ir nutilo vidury sakinio, pajutusi, kad vėl peržengė draudžiamą ribą. Teta Polė paniuro ir nieko nepasakė. Toliau jos pietavo tylėdamos. Truputį vėliau Polena nugirdo, kaip teta Polė telefonu pastoriaus žmonai pasakė, šį kartą neteisinti į moterų globos draugijos susirinkimą, skusdamasi galvos skausmu. Kai teta Polė nuėjo į savo kambarį ir ten užsidarė, Polena bandė apgailestauti dėl to galvos skausmo, bet širdį negalėjo sulaikyti džiaugsmo, kad tuomet, kai jį dėstys moterų globos draugijai Džimio Byno reikalą, jos tėtos ten nebus. Ji negalėjo užmiršti, kad teta Polė pavadino Džimį Byną Elgetą ir nenorėjo, kad taip jį pavadintų kitų moterų akivaizdoje. Polena žinojo, jog moterų globos draugija renkasi 2 valandą pastorijoje, netoli bažnyčios ir apie 1/2 mylios nuo namų. Tad ji norėjo taip išeiti, kad atsidurtų ten truputį prieš 3. Noriu, kad jos visos ten jau būtų, kalbėjau pati sau, nes gali būti netėjusi kaip tik toji, kuri norėtų pasiimti Džimį Byną į savo namus. O juk aišku, jeigu moterų globos draugija paskelbė susirinkimą 2, tai jis prasidės 3. Išlėto, bet su pasitikėjimu, Polena užkopė pastorijos laipteliais, paspaudė durų rankeną ir atsidūrė vestibiulyje. Iš didžiojo kambario sklido švelnus moteriškų balsų klegesys ir juokas. Tik valandėlę susviravusi, Polena stumtelėjo vidinės duris. Klegesį pakeitė nuostabos tyla. Polena nedrąsiai žengtelėjo priekin. Dabar, kai atėjo toji akimirka, ji pasijuto neįprastai drovi. Šiaip ar taip, šitie pusiau svetimi, pusiau pažįstami veidai buvo ne jos mielųjų globėjų veidai. Labą dieną, mielos globėjos, mandagiai prakalbo ji. Aš esu Polena Vitier. Aš tikiuosi, kad kai kas iš jūsų galbūt mane pažįsta. Na, bent jau aš jūs pažįstu. Tik tai nepažįstu jūsų draugijos. Tyla tiesiog spengė. Keletas moterų tikrai pažinojo šią keistoką savo bendramintės dukteriečią, o kitos buvo apie ją girdėjusios, bet nė viena iš jų nesumojo, ką šiuo metu reiktų atsakyti. Aš atėjau išdėstyti jums reikalo, išmikčiojo po akimirkos Polena, nevalingai pradėdama vartoti savo tėvelio frazes. Pasigirdo negarsus bruzdesys. Ar tave atsiuntė teta, mieloji? Paklausė pastorienė ponia Ford. Polena truputį raustelėjo. Oi, ne, aš pati sumaniau ateiti. Matot, aš gerai pažinojau moterų globos draugiją, kuri mane ten globojo, su tėveliu. Kažkuri nervingai sukikeno, o pastorienė susiraukė. Na, gimėloji, koks tas reikalas? Na, tai Džimis Bynas, padrasėjo Polena. Jis neturi savo namų, tik našlaičių prieglaudą, o ji pilna pilnutėlė. Ir jam atrodo, kad ten jo nelabai pageidauja, tad jis nori kitų namų, tokių kaip visų, kur būtų mama vietoje auklės, na ir giminaičių, kurie juo rūpintųsi. Jam 10 metų, eina 11, pagalvojau, gal kuri iš jūsų norėtų jo, na, priimtų jį pas save. Tik pamanykit, sumurmėjo kažkuri, nutraukdama po Poleno žodžių įsivyravusią tylą. Sunerimusi Polena žvilgsniu apvedė į ją įsmeigtas moterų akis. Oi, pamiršau pasakyti, jis galės atidirbti, energingai papildė ji. Vis dar tvyrojo tyla. Paskui viena, Kita moteris ėmė šaltai ją klausinėti. Netrukus visos jos turėjo ką pasakyti ir ėmė kalbėtis tarpusavyje gyvai ir perdėm draugiškai. Polina klausėsi ir jos nerimas vis didėjo. Ne viską, ką jos kalbėjo, ji suprato, tik po kiek laiko suvokė, kad dėja neatsirado tokios, kuri turėtų Džimiui tinkamus namus. Ir kiekviena atrodo manė, jog kuri nors kita galėtų jį priimti, mat buvo keletas neturinčių savo vaikų, bet nė viena nenorėjo jo priimti pati. Paskui jie išgirdo, kaip pastorienė nedrąsiai prasitarė, kad jų draugija galbūt galėtų imtis jo rūpintis ir auklėti. Užuot šiais metais siuntusi tiek daug pinigų mažiems berniukams remti į tolimąją Indiją. Tada prakalbo daug moterų iš karto ir dar garsiau ir šiurkščiau negu pirma. Paaiškėjo, kad jų draugija išgarsėjusi savo aukomis Indijos misijoms ir keletas sakėsi numirsiančios iš nuoskaudos, jeigu šiemet paukos mažiau. Ir vėl daug ko iš jų kalbų Polena niekaip negalėjo suprasti, nes beveik neišgirdo, kad joms nors kiek rūpėtų, kam tie pinigai eina. Rūpėjo atrodo tik viena, kad toji suma ir jų draugijos pavadinimas tam tikroje ataskaitoje visada būdavo sąrašo pradžioje. O gal ir ne? Viskas buvo taip painu ir taip nemalonu, kad Polena nuoširdžiai apsidžiaugė, kai pagaliau atsidūrė lauke ir pajuto šviežio oro dvelksmą. Tik buvo ir labai apmaudu, nes per daug aiškiai suprato, kad nebus lengva, o tikriau bus liūdna rytoj pasakyti Džimiui Bynui, kad moterų globos draugija nusprendė verčiau pasiųsti savo surinktas aukas mažiems Indijos berniukams, o ne paskirti mažumėlę pinigų ir užauginti berniuką nuo savame mieste, mat tada jos visiškai prarastų savo vietą ataskaitoje, anot vienos aukštos ponios akiniais. Nesakau, jog blogai, kad jos siunčia pinigų į tą stabmeldžių kraštą, ir aš nenorėčiau, kad visai nebesiūstų, dūsavo Polena, liūdnai kėblindama keliu, bet jos elgėsi taip, tarsi čionyšiai berniukai jau nieko nereiškia. Tik anie, tenai. Man atrodo, geriau jos pamatytų Džimi Byną užaugusi, tai bent būtų ataskaita.